Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. Вы глядзіце праект Радыё Свабода Беларусь пасля 26 студзеня. З вамі Юры Дракахруст. Вынікі выбараў выглядаюць перадвызначанымі. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтыя і іншыя пытанні мы шукаем у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і гісторыкамі. Сёння наш госць – доктор сацыялогіі, прафесар Андрэй Вардамацкі. Андрэй, добрый дзень.
Добрый дзень, рады бачыць.
Андрэй, як я ўжо сказаў, ёсць шмат падставаў меркаваць, што пераможца на выбарах 25-го году ўжо вядомы. Таму ў гэтай праграме мы гаворым пра тое, што будзе пасля выбараў, пасля 26 студзеня. І гэта размова не толькі пра палітыку, але і пра пытанне «хто мы?», што значыць «быць беларусам». Недавно вы обнародовали дадзеныя масштабнага даследвання аб нацыянальнай ідэнтычнасці. І вось адна з тэзаў даследвання – падспуднае павелічэнне абшару беларускай мовы. Што это значыць? Наколькі пашырыўся гэты абшар?
Справа тым, што ідуць такія падспудныя працэсы, так, такі існуе гальфстрым падводны, які паказвае развіццё ідэнтычнасці і, значыць, распаўсюджанне беларускай мовы і гэтак далей, так? То есть ідуць афіцыйныя працэсы і падспудныя гальфстрым лайк гальфстрымскага тыпу працэсы, ідучыя ў іншым накірунку, і гэта паказваюць эмпірычныя даныя. То есть ідуць працэсы павелічэння ўжывання беларускай мовы паміж сабой. Ідуць працэсы такія новыя, якіх раней не было, ідэнтыфікацыі, ідуць працэсы такога навыка жыцця в шмат арыентаванай прасторы медыйнай і гэтак далей.
Андрэй, але размова ідзе, трэба ўдакладніць, пра беларусаў у Беларусі. Вы ж іх вывучаеце.
Так, менавіта аб гэтым я гавару. Беларусаў ўнутры Беларусі.
Андрэй, яшчэ цікавая асаблівасць вот вашых апошніх даследаванняў, ну не апошніх, даволі шматгадовых, это дынаміка адказаў на пытанне, што звязвае вас людзьмі вашай сваёй нацыянальнасці. Вот варыянт адказу менталітэт, рысы характараў раней былі на нейкіх далёкіх месцах, там 10-е, 11-е, а сёлета падскочыла на другое месца. Што это азначае? Пра што сведчыць гэтая вельмі рэзкая змена?
Так, гаворка ідзе аб тым, што такія і рысы характару, і характарыстыкі мяняюць сваю іерархію, так? І ментальнасць, як частка ось гэтай іерархіі, яна паднялась наверх і занімае зараз ўжо такія дамінуючыя пазіцыі у адрозненні ад вымярэнняў, якія рабіліся, ну, 11-12 гадоў таму. Там была дамінанта на тэрыторыю і на дзяржаву, то есть жыць на дадзенай тэрыторыі, жыць у дадзенай дзяржаве, у Беларусі гэта галоўнае, тое, што можа аб'ядноўвае, так, беларусаў. І гэта была такая ментальнасць, якую можна было пахарактарызаваць як ментальнасць такую тэрытарыяльна-дзяржаўніцкую. Зараз гаворка ідзе аб тым, што ідзе такі здвіг, шыфт в бок ментальніцкі гістарычна-культурніцкай. Вось такая змена адбылася. Калі гаварыць аб рысах, менавіта, як у вас гучало пытанне, аб рысах характару, то всплываюць такія рысы, як міралюбства, і можна казаць аб тым, што гэта такая дамінуючая рыса. Справа ў тым, калі пытаеш, вось, якія рысы характарызуюць беларусаў, то усплываюць тыя ці іншыя, так? І яны могуць быць часцей ці радзей. Так вось, апошнія апытанні паказваюць усплыв, актуалізацыю такой рысы, як міралюбства.
Андрей, а мотивация, у чем проявляется, как бы, чем обумовлено миролюбство?
Любая рыса характера, она выбудовывается, как выник широкого такого агульного социального контекста. И вот в этом контексте наибуйнейшими зараз з'являются, ну, это натурально, такие з'явы, как агрессия в Украине, перше, і на фоні є, значить, актуалізується така риса, як миролюбство. І це проявлення історичної пам'яті. Так? І друге, це події 20-го года. Я тут не кранаюсь гэтай дискусії, кепска ці добра було, що такий миролюбивий був характер, софт-версія тих подіїв. Ось, але яна была менавіта такая, миролюбивая, так, софт-версия. Из гэтай нагоды гэта уже разумеется, и як абагульнення беларускага национального характера всплывае такая рыса, як миролюбство. Рысы ўвогуле, яны ці актуалізуюцца, ці з'являюцца новыя, ўвогуле новыя. Так вот, миролюбство было завсёды, так, это историчная память, але актуализация, зараз отбывается актуализация ее и подъем на топовые узровни всей иерархии рысу, которые характеризуют белорусский национальный характер.
Андрей, вот мы на початку пригадали вот эту вашу тезу про поширение обшару белорусской мовы, але вот в этом питании вашем, что такое быть белорусом, як вы, як бы, что связывает вас с людьми своей национальности, белорусская мова во всех ваших опытаниях была не на высоком месте. Там, сдается, 13-е, 10-е, 11-е, ну вот где-то так.
Початку 3-й всей иерархии.
Да. А вот цікаво. А в інших країнах можна порівняти, скажімо, Польща, Литва, Україна, що таке, що зв'язує поляків з поляками, українців з українцями, литовців з литовцями? Там мова важливий ідентифікатор у їх?
Ну, ведаєте, нема такого агульного кшталту, абсолютно однолькового дизайну національної ідентичності у різних країнах. Калі польський приклад брать, ви закранули, то там мова значно вищей знаходиться, як риса, яка характеризує. І ось я пам'ятаю, у 19-му году робилося дослідження агульнонаціональне, репрезентативне у Польщі з 1000 респондентів, і там було, насамрэч було таке питання, калі ви хотіли би охарактеризувати там якусь особу як поляпка, то які риси були б важні, які не важні. Так ось там отрималася така лічба 92% опитаних поляків лічать, що гэта мова. 92% гэта вельмі важна і хутчэй важна, калі іх скласці, ось така, такі адсотак, значыць, атрымаўся, і, ну, гэта абсалютна такі...
Ну, это першае месца, відаць, ці другое там.
Так, ну, і, спадар Юрій, это, як бы, не першае месца, это, так бы мовіць, выбітна першае, такое, падавляльна. І першае месца. І з гэтай нагоды, ось, польская, значыць, ідентичність може бути характеризована як мовно-культурницьки історична, так? Бо вспливають мова різне, там ведання, добре ведання, значить, історії, персоналій вибітних і так далі. А у нас зараз відбувається переход від державницької такої территориальной, коли первые месяцы занимают территория и держава, в якости рысов объединяющих, до такой якості, як агульная ментальность. Так? То бок йде процес менталізації ідентичності. Прошу пробачити за дуже можу термінології.
Андрей, а вот у вас на фокус-группах вы как бы такое провели супротивпоставление, эти ваши респонденты, мова на ново, супроть мова примусова. Вот мова на ново – это добро, то есть, в принципе, есть у людей полный сантимент до белорусской мовы, навод, коли они на ее не говорят. А вот мова примусова – это кепско. А что, кадлисти было в Беларуси вот так вот, чтобы уже надто так примушали? Вот як бы вы это прокоментовали? З іншого боку, ну, ведаєте, ну, у державі, скажем, мова чиновенства, мова, я не ведаю, войска, адукації, это не голосованием визначається.
Ну, так, тут є нейка контроверсія, контрадикція поміж характером уводіна мови, так? Увахода мови, поширення уживання мови. Гэта можа бы, я сфармуляваў гэта як кантрадыкцыя такая мова на нова versus мова прымусова. Значыць, так, не галасаваннем, безумоўна, вырашаецца гэта пытанне, але як бы там не было, ну, гэтае пытанне вырашае дзяржава, так? І гэта залежыць ад культурніцкай палітыцы, увогуле палітычнай волі, гэтак далей. Але распаўсюджанне мовы павінна ісці таким, ну, таким мягкім дызайне, так? Мягка, прывабна, эстэтычна. Зараз такі ўжываецца тэрмін сексі і гэтак далей. Але не так, як часткова гэта было. Ну, былі такія прыклады, калі гэта уводзілася, не уводзілася, ці была такая арыентацыя, ці людзі бачылі, успрымалі гэта як нешта такое прымусовае, і гэта смуціла, мягка кажучы, смуціла частку грамадства. Формула тут такая, што хуткасць увядзення мовы, у нашым выпадку беларускай мовы, на ўзроўні агульнадзяржаўным, на ўзроўні макрасацыяльным павінна адпавядаць хуткасці фармавання індывідуальнай патрэбы ў гэтай мове, так? На індывідуальным узроўні. І вось калі ніхто не выбіваецца, нема ціску з боку дзяржавы ці іншага такого несупадзення. Калі яны супадаюць паміж сабой, тада працэс ідзе нармальна. Хуткасці макра і мікра індывідуальна.
Андрей, яшчэ адна теза, нічым загадкавая вашай справаздачы. Сляды дыктатуры ў нацыянальнай ідэнтычнасці. Ну так, Беларусі дыктатура, тут і спрачацца не варта. Але ну, вот менавіта пра сляды ў нацыянальнай ідэнтычнасці. Як памятаеце, свой час прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсман казала, дыктатура – это наш бренд. Это і правда наш бренд? Менавіта ўжо як бы не проста вот як бы кантэкст. Сёння дыктатура, заўтра будзе дэмакратыя, а ўжо як бы дыктатура ўнутры нас.
Вельмі шырокае пытанне, тут можна размаўляць паўтары гадзіны. Я вам просто такі каратенькі прыклад прыведу. Ён тычыцца свабоды, паняцця свабоды. Ну, ва ўсіх краінах, в падручніках паліталагічных свабоды гэта свабода там волеіз'яўлення, рэлігійныя свабоды, свабоднае галасаванне, гэтак далей. Всё гэта з падручнікаў мы ведаем, але вось такі прыклад дэфініцыі вызначэння свабоды сустрэўся на протягу доследования. Свобода – гэта магчымасць ідти по вуліцы с телефоном і не баяцца гэтага. Вось такое унікальнае беларускае вызначэнне свабоды. Гэта прыклад як адказ на ваше пытанне.
Андрей, еще один сюжет, он больше на, вот, на ваших фокус-группах, когда вы такие глубинные интервью робили. Беларусь – это той, кто не съехал. Вот насколько распавсюдженное это отчувание, и как можно как бы разуметь из этого, как бы зарабить импликацию. А той, кто съехал, то значит уже и не беларус, так?
Увесь час, як мы говорим сегодня с вами, мы говорим по выниках якостного доследования. Якостное доследование не имеют меты, значит, отримания колькостных показчиков, отсотков и так далее. Якостное доследование ориентовано на то, как зафиксовать просто факт иснования. Вот оно есть, те его нема. Значит, так вот, такий подыход, так, такий мироповлік зафіксаваны. Гэта ёсць. А ну, у якіх памерах это колькаснае даследаванне павінна быць зроблена.
Яшчэ адна теза вашага даследавання, ну, это ізноў жа, відаць, якасная, але тут можна казаць пра пэўную дынаміку. Гэта прызнанне абодвух сцягоў. І бел-чырвона-белага, і чырвона-зялёнага. Ну, у 20-м годзе было выразнае супрацьстаянне, ну, прынамсі, пасля жніўня. Да, дарэчы, не было. Я памятаю, на мітынгах Ціхановскай былі і тыя сцягі, і іх было мала, і тых. Мы памятаем, што было пасля жніўня, ну, а пасля... Мы ведаем таксама, што было. Вот... Якая тут динамика была? Ну, нават калі казаць вот про фокус-группы, про глибинное опытание. Вот это признание абодвух стягов, яно было характерно для беларусов до 20-го и после 20-го?
Падар Юрий, это ты тот, значит, чудовный выпадок, калі лічбы ёсць. І, наприклад, у 12-м году, так, было такое опытання агульнанацыянальнае з 1000 респондэнтаў, і там было такое пытанне, які нацыянальны сімбал больш адпавядае вашаму мірапогляду, і была такая опцыя абодва ў роўнай ступені. Дык вось у 12-м году было 14.3%. Вось такая лічба. Як менавіта зараз, я не ведаю, можна гаварыць аб тым, што такая дынаміка па логіке медыа ўплыву на грамадзянство, такая, значыць, дынаміка ёсць. Але што тут важна і бачна гэта ў даследаваннях, што ну, абодва, значыць, колеры, значыць, флагаў, калі людзі апісваюць, то яны шчыра гавораць і то, і тое, і тое. Вось гэта, так сказаць, шчырасць стасунку да гэтага. Ну, была зафіксована.
Андрей, это а тут не, так, не, там... не уплывае на это, ну, просто элементарны страх зараз за стяг, нават за стяжочак, где-то при пиратрусе знойдзены, могут пасадзіць, реально.
Безумоўно, мы абсолютно ясно гэта разумеем і рефлексуем, што гэтыя рэчы працуюць у ходзе апытанняў ну, сучасных. Это ёсць. Ось. Но факт наличия такой бісімвалічнай арыентацыі ёсць таксама.
А ў 20-м годзе она была, ці там жорстка было разведзена? Вот это стяг як бы адных, а это стяг другіх. Вайна стягоў.
На агульнанацыянальным узроўні гэта, ну, не вельмі так было бачна. Гэта было бачна сярод тых, хто саміх пратэстоўцаў. Але ж калі гаворыцца пра тое, што і той флаг, і іншы ўжываўся, гэта не так, што адзін чалавек нёс я два гэтых сцягі. Гэта розныя людзі.
Бывала і такое.
Было тым больш, значыць, такія рэчы былі. Там іншы больш цікавы працэс ішоў, там была такая істотная змена, такая досыць узрывная, такая вулканічная змена геапалітычных арыентацый.
А вот якраз наконт геапалітычных арыентацый, давайте пагаворым, это наўпрост, дарэчы, пра перспектыву пасля 26 студзеня. Понятно, там Путін прыедзе, Лукашэнка паедзе, но тым не менш, акрамя вот этых вот гульняў, як бы так сказаць, правадыроў, ёсць грамадская свядомасць. І вот як яна мянялась за апошнія, там, скажам, некалькі гадоў, з вайны, напрыклад, з пачатку вайны.
Паспрабую адказаць, чаму змены геапалітычных арыентацый адбыліся. І тут два фактара уплывалі. Першы фактар – гэта сістэмнае ўдзеянне медыяў. І другі фактар – гэта пазіцыя. Вось апошнім часам гэта пазіцыя некаторых краінаў Захада в сэнсе эквівалентнасці беларусаў і жыхароў Расіі. Вось гэтыя дзве рэчы, значыць, вплывалі. А пасля пачатку вайны в Украіне пачалося такое сістэмнае, ну, гэта вы лепей за мяне ведаеце, удзеянне расійскіх медыяў на грамадскую думку ў Беларусі, так?
Ну, і я так разумею, і ўздзеянне беларускіх, якія рабіліся ўсё бліжэй да.
Я аб гэтым хацеў гаварыць. Значыць, з боку вось медыя расійскіх дзяржаўных медыяў, гэта была такая інтэрпрэтацыя, такі наратыў, што гэта не ёсць нейкая там вайна, а такая вельмі абмежаваная, вельмі спецыяльная вайсковая аперацыя, якая арыентавана толькі на кепскіх хлопчыкаў з вуліцы Банкавай, а сама вайсковая праца, так, ідзе толькі і выключна па іх, па гэтых хлопчыках кепскіх. І яна робіцца такой высокатэхналагічнай, высокадакладнай зброяй, так? А украінскі народ увогуле не чапаецца, так? То есть гэта такая софт, белая і пушыстая вайнушка. Значыць, і вось гэты наратыў супадаў з наратывам дзяржаўных беларускіх медыяў, і атрымаўся такі кумулятыўны эфект у тым сэнсе, што пайшла пазітыўная дынаміка стасунка да Расіі. Ну, гэта в рамках там спецыяльнай фармулёўкі пытання, в саюзе з кім было бы лепей жыць і гэтак далей.
Андрей, а вот такое пытанне. Вот паводле апытанняў, паводле вот этого вашага пытання, большасць беларусаў, ну вот прынамсі на пачатку 24-го года, была за Саюз Расіі. Ці вынікае з гэтага, што большасць з іх і за расійскую вайну в Украіне, з Украінай? Калі не, то як это спалучаецца з перавагай, з геапалітычнай перавагай на карысць Расіі? То есть мы за Саюз Расіі, але супраць расійскай вайны в Украіне, так?
Спадар Юрій, давайте тады я скончу пра дынаміку, а потом непасрэдна на ваше пытанне.
Да, добре.
Значыць, ну вось была на падставе гэтага сістэмнага ўздзеяння сродкаў масавай інфармацыі была пайшла такая пазітыўная дынаміка ў бок Расіі у рамках пытання, у якім саюзе было бы лепей. Значыць, потым актуалізавалася беларуская гістарычная памяць і працэс супыніўся, такое плато было. Але потым пачала працаваць такая прычына, як палітыка некаторых краінаў захада стасункаў до беларусак як эквівалентных жыхарам Расіі, палітыка эквівалентнасці, віза-бэн і гэта далей. І зноў тады пайшоў пад'ём пра расійскіх арыентацыях, ну, у рамах гэтай формулёўкі вопроса. Значит, вось такая дынаміка. І тут яшчэ такі важны штрых, што гэта не то, што так вось узрост ці тое, вось. А гэта стала такое агульнае пытанне з таго боку кепска тое, а з таго боку кепска гэтага. То есть не туды, не туды, то есть такое пытанне стало, так? Значит, але гэта уже далейшая динамика, гэта уже отдельная специальная гісторыя і отдельная размова можа быць. Значит, непасрэдна вашага пытання на конт ідэнтычнасці ўспрыяцця Расіі і вайны. Значит, гэта розныя рэчы. Гэта абсалютна розныя рэчы. Тое, што адбываецца зараз у Грузіі, у якасці адной з матывацый прорасійскіх арыентацый, якія там існуюць, але не ў тых памерах, як гэта афіцыйнымі уладамі абвешчана, грузінскімі, там існуе такі наратыв, што калі вы не будзем з Расіі, или можа некаторы кавалак часу зараз, так, тактычна, а не стратэгічна, мы не пабудзем з Расіяй разам, то у вас будзе Марыўпаль. Юрый, то есть стасунак стратэгічны гэта адно, а канкрэтна пытанне наступстваў, жудасных наступстваў вайны, якія могуць паўтарыцца, ці ў Грузіі там, ці на Беларусі.
Я так разумею, то сэнс такі. Расія такая страшная, што мы павінны ее любіць.
Ну, короткий час, яна такая страшная, что короткий час полюбить и так трешечку, короткотерминово и так далее, тактично, ну, как пережить гэта, каб не было Мариуполя. Такі мотив існує насамрэч.
Добро.
Значит, калі гаварыць, яшчэ адна важная рэч, калі гаварыць аб тым, колькі беларусаў хочуць увайсці ў склад Расійскай Федэрацыі ў юрыдычным такім стрыктным сэнсе слова, то гаворка ідзе толькі пра 4%. І гэта лічба практычна не змяняецца. І гэта трэба разумець, вось калі ацэньваць геапалітычныя арыентацыі беларусаў увогуле.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар сацыялогіі, прафесар Андрэй Вардамацкі. А затым, як будуць разгортвацца падзеі пасля 26 студзеня і ў палітыцы, і ў галіне нацыянальнай ідэнтычнасці, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.